Þetta er Þú veist betur súrdeig.
Þurrgerið býr til koltvísýringin sem lyftir brauðinu og gerir holurnar í brauðinu, skilurðu. Þá þarf það að eiga eitthvað inni til að það geti lyft sér. En ég búin að gleyma hann svo mikið að ég að reyna að ná aftur jafnvægi á hann til þess að geta sett hann inn í ískáp.
Það eitthvað dulafullt við súrdeig. Þetta lifandi efni sem þarf að næra, klappa og fylgjast með, tala við eins og þessi gæludýr. Það andar, bólgnar út og deyr ef maður sinnir því ekki. Sumir elska það, aðrir fá kvíðakast bara við tilhugsununa. Í þessum tætti ætlum við að skoða hvað súrdeig eiginlega, hvað það kemur, hvernig það virkar og af hverju fólk kannski svona heldtekið af því þegar það loksins dýfir tánni í súrdeigsdeigið. Ég fékk hana Ragnheiði Maísól Sturludóttur til mín. Hún hefur bæði brennt brauð og bakað fullkomið skorpubrauð. Við ræðum allt frá örverum og smjörklippu yfir í þolinmæði og nördaskap. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
Ég heiti Ragnheiði Maísól Sturludóttir og er sjálfskipaður súrdeigs sérfræðingur og nýlega með meistaragráðu í súrdeigi. Við náttúrulega byrjum bara mannfólkið að rækta korn og eitthvað og ef maður vill fara eitthvað djúfti að það byrja svona allar hérna alltaf vonda eða alltaf svona sem hefur ekki gert okkur gott hérna kapitalisminn og feðraveldið og svona hérna
Já, bara, já, þannig
Já, já alveg bara, þannig bara
Ég hugsa, ég held að vera bara að tala með eitthvað bumba
nei,
og vera
svona
útblásin
Ég, það bara góður hluti svo þessir, sérnir, já Nei, það byrja svona því að við förum að rækta korn og sérst að, hérna uppalega bara korn tínt vilt og svo fyrir fólk að rækta sem í rauninni meikar engan sens að þú þarf að setja ógstlega mikið mannskap í að vera rækta korn sem að vexa alveg vel vilt Ok, það kannski hann við sagði, en við sérst byrjum að rækta korn og svo erum við farin að baka úr brauði, eða sérst baka svona flatt brauð.
Ertu að meina bara eins og nanbrauð eitthvað þannig?
Já, eða bara svona, þú veist, það í rauninni bara svona eins og kannski nanbrauð, en það líklega ekki með búblum, bara meira svona eins og mjög þurr flatkaka.
Ok,
mér, já. Myndi ég halda.
Að þið verum auglýslega ekki með ger þannig?
Nei, nei, ekki með ger. Og við erum að baka þetta, eða steika þetta brauð yfir eldi. Við erum líka að gera graut úr þessu, úr korninu, þú veist þannig að við myljum kornið og blöndum það og stundum það steikt hérna yfir eldi, en stundum það bara borðað sem grautur. Og síðan talið að fyrir svona 6000 árum, að því það ekki hægt að sko rekja nákvæmlega uppruna súrdeigsbaksturs, en það alveg hægt að sjá hvenar á svona hellamyndum og af munum sem að varða veist og svo leis, að í kringum svona fyrir 6000 árum, að þá svona örugglega tilviljun uppgötast súrdeig. Þannig að ég segi alltaf þannig að það einhver svona sem er með graut í einhver skál sem á að fara, þú veist, að hérna borða og svo gleymist hann, kannski, þú veist, er ógstlega mikið að gera og hann fer að orta baku hérna steina skurðabretti eða hvað sem var
Já, þetta er í Egyptalandi.
Þetta er fornið Egyptalandi, já. Og hann gleymist og við það að því að þannig er mala korn og vatn sem er akkurat það sem þarf til að búa til súrdeig þá byrjar þessi grautur að gerjast og hann byrjar að lyftast og að koma búblur í hann og að því að þetta er náttúrulega tíma þegar okkur vantar þú veist, það er ekki svona mikið aðgengja mat eins og er í dag að þá þarf náttúrulega að nýta allt þannig að þetta er líklega, grauturinn er líklega steiktur á einhvers konar pönnu eða yfir eldi og úr verður loft meira brauð, ekki lengur flatbrauð. Ekki bara er brauðið meira sem því er að það getur fætt fleiri heldur en flatbrauð, heldur fer fólk fljótt að taka eftir því að það fer betur í okkur, þú veist, við hérna, okkur líður betur að borða brauðið sem búið að gerast.
Þessi saga sem að þú segir, mynd, hún er svona eitthvað virkar einföld en þetta er fyrir 6000 árum síðan í forn Egyptalandi. Hvaðan kemur þessi vitneskja? Er þetta eitthvað sem við erum að ráða út frá einmitt eins og þú sagðir bara einhverjum hvað sagðir við, einhverjum handritum eða eitthvað?
Nei, svona fornleifum bara þannig að þetta hefur bara komið
Já, bara, við erum að, já,
þannig að bæði sko hafa fundist munir sem eru bara þú veist, einhvers konar brauðform eða hérna kannski, já, einhverjum svona munir sem hafa notað í bakstur, bara heil brauð hafa varðvist nú get ekki alveg staðfest frá hvaða tíma en til dæmis bara þeirra hefur komið svona eldgos sem hefur, þú veist, hérna lagt heilu byðnar í rúst, hafa varðvist bara heil brauð og bara kannski brauð sem hafa bara grafist í jörðu. Og svo er þetta líka á teikningum frá Egyptalandi. Þú veist, þannig okay. að þá sést bara fólk vera að baka og nóða.
Þannig að uppbrunni súrdegsins er í Fort Egyptalandi. Það er það sem við segjum.
Já, svona við áætlum það kannski.
Það er það sem ég er að segja.
Þú ert að segja það, en ég sem svona fræðakona í þessu fæði myndi segja svona að það er það sem er talið líklegt, já.
Sko, en af því að þetta er fyrir, segjum 6.000 ára síðan, og það er langur tími sem líður, er þetta eitthvað sem að gleymist og kemur sér aftur eins og margt svona frá þessum, ég segja, að ég er hugsa kannski Fort Grikland sem er 4.000 árum eftir þetta þú veist, er þetta bara eitthvað sem að bara maðurinn lærir og síðan er súrdeig bara partur af okkur eins og hundurinn
ég með langar að segja já við því súrdeig partur af okkur eins og hundurinn en sko það sem gerist er bara að hérna, súrdeig tekur alltaf tíma og að það tekur tíma að búa til súrdeig þannig að þú veist, þetta er svolítið tímafrækt starf í eldhúsinu eða þannig, þú þarft að vera þetta er náttúrulega fyrir þann tíma að við erum búin að uppgöta örverur og uppgöta hvað er að gerast í súrdeginu þannig að bara eins og með mjög margt annað þá erum við að fylgja hérna, ef maður tekur til dæmi skýr sem dæmi, þú veist, þá er oft svona gangur sólarinnar hérna á Íslandi styrði því, þú veist, hvena var hrært í skýrinu þegar sólin er komin svona langt inn í bæinn, þá er komin tími til að hræra í skýrinu þú veist, þetta verður bara svona náttúruleg þekking þú veist hvað ég meina, þú veist, þannig að við erum ekki að við vitum ekki að þetta er að gerast í gerjuninni heldur bara, þetta er eitthvað svona náttúrulegt ferli sem við lærum bara inn á sem hluti af takti þú veist, jarðarinnar í raunni og hérna
ég hef aldrei heyrt með skýrið
og það getur náttúrulega ýmislegt haft áhrif á hvernig súrdeig hegða sér það getur, ef það er mjög heitt þá hérna, rísa hraðar eða kalt þá rísa hægðar og hveiti sem þú notar hefur áhrif á hversu hratt og hægtar rís og svo framvegis þannig að, hérna, og svo þarf að viðhalda því þannig að þú ert kannski að viðhalda súrdeig svo tekur úr því til að baka brauð svo kannski gengur baksturinn ekki vel þú þarf eitthvað stort heimili nú erum við að tala um hérna húsmaður fyrir á hérna, einhverjum öldum áður og hérna öll brauðin misefnast og eru bara hérna súr og vond en þú verður samt að borða þau að það er bara ekki þú veist,
það er ekki að fara til búð
nei, eða bara græði þetta aftur skilur, því þú þarft bara núna fara að sinna þóttunum og hérna, þú veist, mjólka kýrnar og gera allt hitt sem það er að gera og síðan svona með iðnvæðingunni þannig að við bökum sér stúrsúrti bara í hérna margar aldir og það er ýmislegt sem kemur inn í kringum bjórgerjunina þegar þú veist svona hún fer að komast svona inn í bakarinn þá er farið svona að fleita ofan af gerjum bjór og það er svona ger sem er notað í brauð en það var líka erfitt að fá og erfitt þannig að það er ekki svona aðgengilegur hlutur.
En það er það sem gerir kemur? Ekki að við viljum endilega tala það ég bara að því nefndi að áðan sko, við þekkjum gerbakstur
já, ég skal fara inn í það í sögulínum okay. hvernig súrdeig hvernar, hérna,
að er súrdeig þá undan þá?
Já, langt á undan og bara mörg og gerið er í rauninni bara frekar nýleg
okay.
að því að síðan sem sagt hérna kemur innvæðingin og þá hættum við að vinna svona í taktu náttúruna og förum að vinna bara í svona bara afmörkuðum tímaeiningum og í staðan fyrir að ég hérna, þú veist, mikið að fólki flytur sveitin í bæinn og fer að, þú veist, vinna í verksmiðum í staðan fyrir að vinna á, hérna, þú veist, búa bóndabæ og vinna þar og sjá fyrir sér þannig, þá fyrir við að selja tímaeiningarnar okkar, þannig að þá allir hlutir sem að taka langan tíma á heimilinum og er hægt að, hérna, láta einhverju aðra sjáum fara svona hægt og smátt að fara í þátt og það, bara svona, það er endalusis hluti sem að nefna við erum ekki lengur að búa til skýri heima hjá okkur heldur kaupa út í búð eða við erum að kaupa mjólk af einhverjum eða þú veist, við erum þú veist, öðrum löndum er ekki verið að mala korn heima heldur ferðið eitthvað alveg til mala korni og skilur, þetta er bara svona öllu
já,
er
átsjóðsum, við útvistum
bara,
öllu
já, bara þú veist, hérna hættum að þú veist, nær framtíðinu hættum við að sjóða taupleiðunar og förum að kaupa innotableiðun því að spara okkur bara sem engin tíma. Og hérna, í kringum þennan tíma er, þetta er svona 1800 og nú mann ekki nákvæmlega, þetta er ekkert mann endur kringum 1800 eitthvað, að þá uppgötast hérna, þurrgerið. Þess, þá er búið að uppgötast hvað gerjunin gerir, að hún er að búa til hann koltvísýring og þurrgerið kemur til sögunar, það er alltaf ekki að viðhalda því, ímynda ég mér alltaf, því ég fær svo mikla gleðutir því að baka súrdeigsbrauð, en ég er alltaf að hugsa bara svona húsmaður sem að
veist,
voru kannski bara það alleðilegast sem ég geri í veröldinni er að vera stússa þessu bjöðutan stegi.
Skilur. Já, en líka bara eitthvað, þú veist, ég var að hérna, lesa einhverja bókun daginn sem átti að gerast í Kaliforníu, þú veist, rétt eftir, skilur 1700 eitthvað, þú veist, er að bara þeir hérna, lýsi við sjálfstæðu öllu þessu og það er bara verið að segja sögu einhverju húsmóður sem er minn 10 börn,
mm-hmm.
þú veist, og það þarf að baka brauð á hverjum degi.
Mm-hmm. Og svo kannski 15 minnum en á
einhverju já, Þannig að allt einu kemur einhver laust sem já. Segir bara, herri, nei, herri, þú getur gert bara hérna fulltabrauði.
Já, þannig að þá bara hægt og smátt er svolítið smæður á heimilunum hent mm-hmm. og hérna, að í samhliða þessu þá verður líka vinsla og hveiti, svona einfaldari, þannig að hveiti fyrir að geymast til lengri tíma, þú veist, mm-hmm. við vorum alltaf með...
Og þá bara hveiti sem við þekkjum bara.
Já, já, í rauninni, þannig að þú veist, það var þannig að hvít, að því það tekur lengri tíma að vinna hvít hveiti, þú þarft sko að mala hveiti korni og sikta svolítið mikið frá því
mm-hmm.
til þess að fá bara alveg hvít hveiti. Þannig að það var alltaf hveiti, hérna, ríkafólksins, ríkafólki var alltaf með hvíta hleifa eða svona, þú veist, mm-hmm. efri stjættirnar og alþýðan var meira með svona rúbrauð og dögtbrauð, það var bara svona...
Sem ég þóldi fyndi að því, það er miklu hollara.
Já, akkurat.
Þú veist, þetta bara fransbrauð.
Hittu bara frannast og síðan nefnilega er mjög áhugavert að þegar að hérna hvítir leifurinn verður aðgengilegri og náttúrulega það er alltaf þannig að það svona mikið af ýmiskuna framþróun felst í því að við erum að reyna að gera eins og efristjættirnar. Þú veist, mm-hmm. ég vil fá brauð eins og efristjættirnar, ég ætla ekki að vera að borða eitthvað gróft rúbrauðin eins og einhver almúi. Að hérna það var rosa mikið af fólki sem var að vinna í verksmiðum og verksmiðeigendur voru ótrúlega glaðir með þessa brauðskiptingu
mm-hmm.
þegar fólki á færibandinu fór að borða meira hvít brauð af því að þá þurfti það að taka færi klósettpásur. Þegar hvíta fransbrauð stoppa náttúrulega alltaf meldingu en rúbrauðu heldur henni miklu betur gangandi.
Að þið verður með trefjar?
Já, það eru trefjar, já.
Er einhvers konar einföldu mín á þessu?
Já, en... rétt. Er...
en sko, ok, þannig að En með þá iðnvæðingunni og líka bara sko, mér finnst svo áhverð sko, að það eru svo mikið hluti sem hægt er að pakka sundur og saman í gegnum þetta sem þú þetta segja, mm-hmm. að þú nefndir kapitalismi á hvernig mm-hmm. við fyrir að kaupa og selja og allt þetta. En auðvitað á þessum tíma, þá er náttúrulega tíma okkar orðin einhvers konar commodity er íslenska orðið, einhvers konar auðir,
söluvara
eða eitthvað, þú veist, við förum og vinnum einhvers þar í átta tíma mm-hmm. og fáum laun fyrir það mm-hmm. hagræðing og einmitt eins og þú nefndir að franskbrauð er svo frábært að því að fara seldan á klósetti en getum við eins og súrdeið þarna og nú er oft talað með mitt þennan tíma það er svo gott ef hún er gömul og allt þetta og ég veit ekki alveg af hverju það er skiljum mig, af því að mm-hmm. eru 2000 ára gamlir gerlar betri heldur en 5 daga gamli gerlar ég veit ekki, en getur þú útskipt fyrir mér af hverju, til dæmis Af því ef þau hverfa flest, þú eru fullt af alveg frábærum súrdeigsmæðrum sem bara er hent þarna mm-hmm. í kringum þetta tímabil, en einhverju hljóta vera eftir og einhverju hlýtur að halda áfram.
Mm-hmm.
En ég bara veltaði fyrir mig sko að því að þessi uppráð sem við erum að svona, pína að upplifa núna á súrdeiginu kemur að því að við erum að átt okkur á því, byrju, ok, það skiptir máli hvað við setjum ofan í okkur, en það sem þú ert að tala þarna er byrjunin á vandræðan sem við erum átt okkur á núna þannig að sko, þurfum við ekki einhvern veginn að ræða bæði sko, þetta með aldurinn en líka sko, hvað er það sem er að sko, af hverju er það svona miklu betra fyrir okkur súrdeið og af hverju er hvíta hveiti svona vont fyrir okkur og getum við ekki bara að borða það sem við eða skilum við mig
sko ég persónulega myndi segja að hvít hveiti sé ekkert eitthvað óbúslega vont. Eða, það er svona, en það er kannski að ég borða bara ókslega mikið hvít hveiti og vil telja sjálfur mér trúum að það sé ekki mjög vont. En hérna, það eru svona alveg nokkri faktorar í því svona af hverju þetta fyrir að koma tilbaka.
Mm.
Þú veist, hluti af því er að eins og með mjög margt af þessum lítu unnamat, þá er bara svona, ef maður segir í gæslaupum, hipparhæfing sem heldur í hérna þessar gömlu aðferðir. Til dæmis að borða súrkál og gera sitt eða jógurt og þau voru örgla með einhvern svona, kannski ekki endilega kombútsja en hann að sveppin, mannsúri sveppin einhvern starinn í geimslu og er að gera súrdeig og svona þjætt súrdeig rauninni og þetta er svona kannski veist, þetta er kannski kringum 1970 eða eitthvað, þeir eru svona að mynda svona mótspyrna við svona þessari miklu iðnvæðingu matarframleiðslunar og þetta helst líki hendur við slow food hreyfinguna sem að svona einblínir á að borða svona hreinan mat úr nærum hverfinu sem er, þú veist, búin til í góðum aðstæðum en ekki vera að borða bara einhver, þú veist, svona fastfoodmat erlendis frá, skilur hérna. Síðan held ég að sé bara súrdegshefðin viðhelst alveg í svona á svona vissum stöðum eins og bakari í San Francisco sem eru bara með, þú veist, orginal súr frá 1819 eða eitthvað, að því þau eru bara haldið einhverja handverks aðferð, að því grunnin svona tala flesti bakarar um að, þú veist, gott súrdegsbrauð er betra heldur en brauð sem gert er úr þurgeri á svona hraðan máta og ég meina hver sem hefur smakkað munin á þessu tvennu veit tala, ég meina, og ég náttúrulega er ekki hlutlaus, mér finnst náttúrulega bara ekkert, bara allt brauð er ekkert með að við gott
en það bara, já, það bara svo fyndi að því að þú veist, þegar að bara ég gip og bíti, ég sagði einhvern tíðan sko, you can't remain pop nei, you can't become this famous eða eitthvað successful and remain popular og mér líður átt eins og við séum líka að eiga við það að því að þú veist, sem verið súrdeig vinsælt og síðan allir eru eitthvað, nei, súrdeig, þú veist, ég vil bara gamla eitthvað, þannig við erum líka alltaf að eiga við eitthvað skona tísku fyrirbrigði líka.
Í þessu samingi er það samt ótrúlega áhugavert að því þetta er, það er ekki bara súrdeig sem eru að koma tilbaka, þú veist, nú eru allir farnir að gerja, farnir að, þú veist,
meni, ég gera minn ein kefir.
Akkurat, þú veist, ég bara hefur verið í svona hinu, þú veist, er með kombútsja heima, er að gera eitthvað svona, og það er bara hluti af þessu að við iðnvættum matvælakerfið svo rosalega mikið að við erum hægt að borða bara hreina maturu. Þannig ég held að það sé hluti af því líka að þú veist, fleiri eru farnir að gera pasta svo svona frá grunni heima þessu, stendur að kaupina tilbúna. Þú veist, þetta helst einhvern veginn svolítið allt í hendur. En ég held líka bara hluti af þessu er að í hérna, veitingahúsabransanum það fóra svona áherslan rosa mikið að færast á svona orginalmat gerðan úrnærum hverfinu hérna eldan, þú veist, góð hráefni úr, hérna ekki mikið, þú veist, það er ekki mikið í hverjum rétt, heldur hráefnin fá að skína og rosa mikil aftur áhersla á svona eldri matreislu aðferðir, þú veist, hægöldun og hérna mikið náttúrulega, maður horfir bara til veitingastæði svo nóma, það sem er rosalega mikið verið að gerja og svona eldri aðferða við að vinna matinn, skilurðu og súrdeig er bara ein af þessum aðferðum í rauninni.
En hvað er það í sko súrdeiginu sem gerir það verkum að því að ég veit ekki til þess að fólk hafi mikið verið að tala glútenóþól fyrir 50 árum eða hvað, að því hún nefndi 1970 en það er klárlega eitthvað sem við orð sem við höfum alltaf þekkt síðan að síðustu hvenær komst það svona í einhver ekki tísku heldur það var svona orð sem var mikið notað að minnstu kosti og mér leiði eins og súrdeigi svona kæmur svona líka svona einhvern veginn í framhaldi af því sko getum við og nú er ég kannski að spurði það spurningu sem er frekar erfið getum við sko hvað er það sem að venjulegt brauð gerbrauð og súrdeigsbrauð af hverju er súrdeigið ekki eitthvað að láta það líði illa
já, þetta er sko ekkert erfið spurning
nú, okay.
Sorry, ska bara
okay, okay.
sko hérna ég byrja að svolga borða súrdeigsbrauð af því að hérna mér var ráðlegt að hætta borða brauð brauð fór bara, ég var bara svona alltaf vandræðast með meltinguna og mér fannst þetta bara eitthvað svona óyfirstíganleg hugsun að hætta borða brauð fólk með glútenóþol, það getur ekki borðað súrdeigsbrauð nema að sé úr glútenlösu hveiti, eins og hrískunarbrauð eða eitthvað, þú veist svona þannig brauð sko.
Að því að glútein er
svona, já það er svona sterkja, nú kannski þar einhver mér fróðar að
það kemur úr hveiti.
Já, kemur úr hveiti. Það er svona, þú veist, glútin, þú veist, hveiti með mismikið glútin innihald og þetta er svona í rauninni sterkjan eða svona, þú veist, byggingarefni brauðsins.
Ok, þannig að það er ekki gerist. Fyrirt.
Nei, það er rauninni ekki gerist. En það sem gerist sérst er að, hérna, að þú veist með, hérna, þurgir og býr til brauð, það bara lyftist, það bara þurgirð býr til koltvísýringin sem lyftir brauðinu og gerir hólunar í brauðinu, skilurðu. En það hefur í raunin engin áhrif á sterkjuna í hveitinu eða í deginu. Og sterkjan er það sem er erfitt fyrir okkur að melta. En ef þú ert með súrdeigsbrauð, eða þá er þetta hægtferli við lengri tíma, þá eru örverur, viltar örverur úr deginu sem að brjóta niður þessa sterkju. Það er það sem þær nota, þær nota sterkjuna til að búa til koltvísýringin sem gefur súrdeigsbrauðinu lyftingu og þetta loft, skilurðu. Þannig að það er eiginlega eins og þær örverurnar séu búin að formelta degið fyrir okkur og þar að leiðandi er súrdegsbrauð auðmeltanlegra heldur en þú veist brauð sem unnið hratt úr þurrgeri. Þannig að margir sem eru viðkvæmir fyrir glúteni þola frekar súrdegsbrauð. En ef þú ert með glúten ofnæmi þá þolurðu sjaldnast bara alveg snar hvítan hleif hvort sem hann eru súrt eða ekki sko.
Þannig að það pína því nefndi kefirinn á hann að ef fólk á erfitt með að drekka mjólk að þá kefir oft fýtt segi ég að því að örverðna lifa á laktósunum mjólkur sykrunum þannig að það vart með gerðiðan kefir já ok, það þannig
og svo líka í þessu hérna að því að þú ert með þessar örverður, þá brjóta þær líka niður svona önnur efni sem þýðir að þær nýta betur, sem sagt við á móti, nýtum betur næringuna í hveitinu, við fáum meira vítaminum og meira steinefnum ef að brjóðu rétt gerjað. Það er bara alltaf eiginlega þannig í svona gerjunaferlum. Örverðurnar eru svolítið svona undibúa hérna,
meltinguna.
Það er svona, þú veist, eins og bara ef við varum að jórtra, skilja, það var örverðurnar fyrsta stegi.
Þetta er rannsakað, þetta er ekki hérna, af því það hlýtur við að búa rannsakað, þetta er mjög mikið.
Jú, bara alveg geðveitt mikið, sko. Þannig að þetta er alveg, hérna, og svo erum við bara með mismunandi meltingu, þú sumir eru bara með einhverja stálþarma og þola bara að borða, hérna, heilt fransbrauð.
Eða bara takkilega eftir,
já,
eða bara sætta sig við að stundum verðum bara út þannig.
Já, algjörlega.
En sko, ef við förum þó aðeins út í... Og nú ætla ég ekki að, ég ætla að reyna að láta ekki vera bara þú að kenna mér af því að ég næ ekki að gera súrdegið alveg eins og ég vil. Af því ég hef alveg verið að reyna þetta heima og það hefur hefna stundum vel og stundum illa og allt þar á milli. En af því við nefndum, sko, og þú, fólk getur farið á heimasíðuna þína eða sem var. Og fengið upplýsingar ef það vill byrja sín eigin súr.
Já.
Þú veist, þetta er ekki... lokaður heim.
Alls ekki og ég mæli líka frekar með bara að fá afleggjara af súr.
Já og síðan það alltaf líka og sem að ég gerði hjá einum hérna upp á rúf en af því að þú nefndi brauð grautin hana í Egyptalandi og ég hef verið svona að já, gera þetta sjálfur en undist þaðan í súr sko, ég skil ekki alveg ok, þú getur fengið móður og þar eru gerðlandir nú þegar alveg sem er kefir og allt þetta dóta þá einhvern veginn færður svona smá hérna, forskot eða eitthvað en hvernig virkar þetta ef þú ert bara að byrja sjálfur eða sjálf?
Já, bara þinn eigin súr.
Já, þú veist, er þetta bara eitthvað náttúrulega ferlis það bara gerist?
Já, þú þarft bara vatn og hveiti og þú blandar því bara saman.
Eitthvað sérstakt hveiti, sant?
Nei, eða þú veist, hva? Þú getur svo sem alveg, ég myndi ekki taka eitthvað svona klórað hveiti sem er nú eiginlega aldrei til sölu hér en, og ég myndi heldur ekki vera með bara mér hefur ekki tekist að koma upp súr bara með, þú veist, lífrænu rúmjöli af því að það er bara svo mikið að örverum það verður bara allt spinnigal í örveruflórunni
okay.
en kannski hefur ég bara ekki verið nóg að þólamóð þannig að ég myndi taka, já, ekki ólíklegt það gæti bara verið með sko bara brauðkveiti og svo kannski lífrænt heilkveiti allhut, þú veist, þannig að helming og helming blanda saman og svo setur bara vatn og þetta kveiti og hrærir því saman og lefir því að standa og það sem gerist þegar að þú bleytir hveitið er að þú ert að vekja örverur sem að hafa bara leiði dvala í hveitinu og þær byrja bara að stússa og hérna gera eitthvað og síðan þarftu svona að halda áfram að fóðra þetta þessa litlu klessu, taka smá af henni fyrstu dagana, þarftu alltaf að taka smá af henni og gefa henni aftur vatn og hveiti að því þú ert í raun að búa til örveru flóru þá réttu örveru flóru sem þú vilt í súrdeið. Þannig að það eru svona ákveðnar örverur sem þú þarft að hafa, það eru, þú veist, gergerlar og mjólkusýru gerlar sem eru örverur. Og hérna, og það sem er svo merkilegt finnst mér í súrdeginu er að það fyrirfinnast oft mjólkusýru gerlar sem eru rosalega harðgerðir, þannig að þeir þola sko rosalega svona sloppóta umhyggju á hálfu bakarans sem er bara mjög mannlegt, skilur maður að gleyma að gefa súrnum og gleyma hann að orta í sólinni eða eitthvað svona. Og þessi gerlar íta líka frá gerlunum sem að þú vilt ekki hafa í hérna, súrdeginu. Þannig að þannig upphafi, þú ert að blanda saman kveitinu vatninu, það er alltaf bara alls konar örverur og gerlar, eða örverur og gerlar er það sama, það er alls konar örverur úr umhverfinu. Og svo bara hægt og smátt losa örverurnar sem eiga að vera í súrdeiginu, það er að losa sig við örverurnar sem eiga ekki að vera í súrdeiginu og mynda þetta fullkomna jafnvægi sína milli. Þannig að þú þarft alltaf að, sérst, að vera að fóðra súrdeið þannig í upphafi og síðan áfram til að viðhalda þið til þess að mynda þetta jafnvægi örverurna og það getur tekið alveg svolítið marga daga.
En hvernig veistu hvenar, segir þú svo að ég ætla að byrja sjálfur núna, hvernig veit ég að súrin er tilbúin eða örverurna séu í
góðu stuð.
Já, ég sem er góðu örverurnar en ekki og mikið að vondu eða eitthvað svona.
Það er svo gott að nota bara skynjunina, bara horfa á lykta. Súrin sko byrjar að það byrjar myndast búblur í honum og hann byrjar bara svona þess að rís og falla. Svo gerist það alltaf eða svona alla jafna þegar þú ert að koma upp þínu megin súr að eftir nokkra daga þá bara hættir eiginlega öll virkni. Það eru bara svona örfáar búblur. Það er mjög algengt eins og í svona súrdeigssópu maður sér bakkar að svolítið að panika. En það sem er þá að gerast er að þá eru súrdeigsörfurnar, hefur séð það í gæsalöpum, bara einbeita sér að því að losa sér við allar óæskilegu örfurnar til þess að mynda þetta jafnvægi örfuruflórunni og ekki að búa til koltvísýringa með hann skilur, ekki að láta gera búblur í degið. Þannig að það bara komast yfir þannig hjall, þetta eru bara nokkrir dagar, þú voru bara að halda áfram að hérna gefa súrdeiginu og svo bara þarf bara að baka úr því og sjá hvort það brauðir í sig sko. Og þetta getur tekið alveg svona, þú veist, að ná alveg jafnvægi, getur alveg tekið upp í mánuð en þú getur alveg fara að baka þú veist, kannski eftir viku eða hvað.
En sko, og hér komum einu, það er alltaf að tala að gefa því á sama tíma. Sko, það eru nokkra, ok, ég ætla bara að segja, það eru nokkra reglur sem maður hefur heyrt um. Og reglur eru fælandi. Þú veist, að því að við erum búin að fara yfir, hérna, er ekki, hvað segi, tíminn okkar er auðlind eða verðmætur eða eitthvað. Þannig að, og við höfum öll fullt af hlutin til að gera. Þannig að og ég segi þetta með svona smá, kannski smá bitur í því sem ég er að tala um, en þú veist, ég hef ákveðið einhver tíma og sem bara kemur eitthvað upp, þú veist, ég bara eitthvað gleymi mér eða það er eitthvað annað að gera eitthvað og það sem ég stend mest frammi fyrir er, ég er ekki þannig að ég baka á hverjum degi eða eitthvað, kannski einu svona í viku og það er bara nóg. Þá veit ég ekki hvað ég að gera og síðan líka að þetta með að fæða súrin, hann er inn í ískáp af því að það á að hæja hans á þessu en ég er bara einhvern veldið fyrir mig hvernig maður sko getur einhvern pakka þessu saman þannig að fólk líti ekki á þetta sem eitthvað svona óyfirstíðanlegt, þú veist að þetta bara er óflókið bara ég get ekki staðið í þessu, ég hef ekki tíman í þetta þegar fyrir mér þá þegar ég næ, jafnvæginu er tímin ekkert sérstaklega mikið vandamál, ég þá bara mun eitthvað svona ákveðna, þú veist hvað fyrir þér einfaldar þetta að þú baka frekar mikið.
Já, en það fer samt líka bara eftir. Þú veist, nú er ég til dæmis með súr að því ég búin að vera vinnutörn og maður getur náttúrulega geymt súrin inn í ískáp. Þú veist, það hægir á ferlinu þannig að það þarf ekki að vera hérna, viðhaldunum að hverju meðanstu degi. En ég er búin að gleyma hann svo mikið að ég er að reyna að ná aftur jafnvægi á hann til þess að geta sett hann inn í ískáp.
Og hvað gerirðu þá til þess að þegar ég held ég sé svona svipari stöð?
Já, þá bara reyni að muna fæðan reglulega og þá svona þarf ég að beða afsökunar hvert skipti svona ásvari ég bara, þú ég séð út alveg ekki, ég fór illa með þig hennan, það var ekki, og hann er bara fljótur að kemur bara vondlíkt á honum og þú veist það sem mér skipta mestu máli og ég get bara, ég eiginlega þóra fullir það að því nú er ég bara mestari ritgerðar mín byggði á viðtölum við bakara sem hefur bakað til lengri tíma að það er enginn að fylgja einhverjum reglum, það er allir að fylgja, allir sem að ná, þú veist, baka til lengri tíma eru bara að fylgja því sem hentar þeim og þetta færi einhver viðmið og hérna, og sumir eru eitthvað, það má aldrei hræra með, hérna, stálskeið í súr bara, ég gert það í 12 ár aldrei, ekkert verið vandamál, en kannski yfir einhver lendi að súrin var slappur eftir að það, skilur það bara þannig að þetta er í rauninni bara svona það sem ég myndi mæla með og þetta byrja er að hérna fá afleggjara af því það er bara auðveldari inngangur inn í þennan heim ef maður segir sem svo.
Já, hann, þetta er heimur.
Þetta er heimur, já. En þetta er samt heimur það sem allir eru tilbúnir að deila þekkingu og aðstöða einhvern veginn. En ég er sérst mælu með að fá afleggjara og byrja bara á í kannski 5 daga, gefa honum alltaf á svipum tíma, bara til að sjá hvernig hann rís og fellur, bara sjá hvernig hann hefða sér. Hann er bara aðeins að kynnast honum og síðan bara fara að finna, þú veist, fyndu upp skrift sem hentar þínum tíma. Þannig að þú hefur ókslega lítinn tíma, þú veist, þá eru til uppskriftir að það sem þú bara hendir í deig um kvöldu og þarft ekkert að gera við það, svo getur bara áður nú, þú veist, ferð út í daginn, morgun eftir móta brauð, setta hann í skáp, bakað og þú kemur heim um kvöldið. Þú veist, það þarf ekki, þú veist, og ekki reyna að fá hérna Instagram brauðið sem er einhvern veginn, hérna, með einhverjum
laufblaði sem já, er skorið í
já, og, já. Bara alls ekki, bara brauðið sem er gott undur, skilur við.
En hvað er það þá sem að, sko, að því það eru náttúrulega einhver tól sem þarf og ég lendi í því og þetta verður bara, ég er búin að prófa þetta, þannig að ég er líka að svona bánsa þessu á þig að ég lendi í því að ef ég ætlum þess að ætla svona aðeins að hressan við þá verður þetta svo mikið svo, þú veist, bara á þriðja degi þú veist, ég þarf alltaf að vera henda af honum og skilja eitthvað aðeins eftir og blanda það aftur og svona einhvern veginn halda þessu ferli síðan er ég líka búin að fatta eða sjá að það munur ef ég hef það sem að þetta er í opið að lokað og hvað er til mér svo rétt
Já, það er ekkert rétt, nei, sorry
af því að mér finnst að stundum er það opið og þá hefur segið, það er rosa lítið að gerast þá loka ég og þá allt í hennu fyrir allt á stað
Já, sko, nú var vinkonum minn sem er doktor í jarðfræði við vorum eitthvað að hérna, er saman að Súrdegs nördast og hún var búin að fatta ef við vorum með svona glir skálar sem við vorum að hefa pizzadeið í og það var hægt að það var svona gúmmýringur á lokinu sem var að taka af og þannig að loftið fór skilur við
gatt. Ok, það er enda góð hugmynd.
Það skilur við, þú veist, já. Ég hefði sett orð gúmmýringin á þú veist, ég var að hefa nokkur
pizzadeig
og það deig hérna hefaðast miklu meira.
Mm-hmm.
Og hún er hérna mikið að spáði koldisýring í bara sínum vinnu. Hún var að já, náttúrulega þá kemur myndast þrýstingur. Þá var hún bara komin í einhverja doktorspælingar skiluru. Þú veist, það er alveg gott að loftum til þess að krukkan springi ekki. Það er ótrúlega óalgengt að krukkan springi.
Það lætur hún að ropa bara eitthvað smá.
Já, þarft ekki einu svona að gera það, skilur. Þú veist, það sem ég geri bara, ég með bara svona lok sem ég tilli oná. Bara svo komist ekkit annað í súrin og þá helst, hérna, þú veist, þannig
að... Þetta er meira ekki... bara upp á hreinlæti varandi bara eitthvað, það sé ekki bara eitthvað fluga að fara í
súrin. Já, ég þú veist, fyrir 6.000 árum í Egyptalandi, þá var einhver sem bara eitthvað, setti bara einhverja tusku eða skur, ef hún var þá til þannig að þetta er í rauninni bara, það er eiginlega kannski það sem er mjög stundum erfitt þetta getur orðið svona, ef maður segir dogmatist að fólk segir bara, það má aldrei eða það verður alltaf en ég held að sannleikurinn sé að þú gerir bara eins og þú vilt ég veit bakara sem að myndi bara setja allt á hliðina í svum súrdegs samfélögum að hann tekur bara alltaf, hann búin að baka í 10 ára hann tekur bara alltaf af deginu sjálfu þegar saltið komið í degið, geymir það bara nýskáp hann kallar hann alltaf að baka viku setna, bakar sérst hverja einstu helgi, þá tekur hann bara það súrdeg, blandar, bara fóður rekt á milli, blandar því í degið
og það bara virkar.
Og það bara virkar, búið að virka í 10 ára, meðan að margir segja bara að það má alls ekki vera salt í súrdeginu, þú verður alltaf stökkunin. Þannig er svolítið bara svona, ég veit að það er kannski ekki svara sem út að leitast eftir, en þetta er svolítið bara svona finn takt. Þannig að þú veist, ef þú sér bara, já, ok, vá, hér er bara einhver uppskrift sem krefst þess, þannig að geggja brauði í lokin, en ég þarf eitthvað að vera að standa einu við brauðinu og fletta því sexinum og ég nefnir því, mér langar bara að fara að sofa, þú ekki gera það þá, hérna, fyndu þá bara einhver uppskrift sem hendar þér. Það er best að vera að geyma súrin inn í ískapu og tekja baka reglulega úr honum það er til fullt aðferðum til þess að geyman geyma lítið magn, geyma mikið magn sumir, þú veist, eins og að þú varst að tala að myndist þó mikið í krukkunni því það er það sem gerist, þú fóður á súrin þú ert með kannski 50 gram af súri krukku gerur hún 50 gram af vatni, 50 gram af hveiti og svo heldur hún stand og þá er hún að koma 150 gram samanlagt af þú veist, súrdegsmóður Og ég til dæmis gera það sem er líka dogmatist, ég bara hendi því oft ef ég veit að ég er ekki að fara að geta baka á því, að því ég hendi líka skrælun af gulrótunum þó ég veit að ég geti frista og búið til grammetisóðu úr því. Skilur ég lít bara eins á
Já,
það.
Já, en þetta er svona alltaf ekkert hugsun sem er heldur dálítið fælandi.
Já, getur
finnst
verið
mér.
Það.
Já. Getur verið Já. Það. Ef þetta er eitthvað neginn svona eitthvað, ef þú mátt ekki henda neinu af því að það er sóun og eitthvað svona, bara hvað er ok, þá, þú veist, ég veit ekki, þá nenni ég ekki standa í þessu.
Nei.
Eitthvað neginn.
Þess vegna verður
bara... Það er ekki, kannski, ideált.
Nei, alls ekki. Og en, ég náttúrulega þessum umfram súr í eitthvað eða búa til brauð og fara með það eitthvað skiluru en svo er ég bara orðin líka bara svolítið pikki á úr í hvað hérna, stemmingu ég vil að súrin sé til að baka úr honum skiljuru, þannig að veist, en það er líka bara að taka innan súr, það er til alveg hérna, ef við erum að tala um þetta sem kallast umfram súr sem er sem sagt, þú ert komið svona mikinn súr í krukkuna og þú getur bara verið með stóra krukku inn í ískáp og svo bara, ef þú ert til dæmis með hann vakandi á borði, hérna bara, og er þarft að gefa honum þar að leiðandi daglega eða hvað, þá getur þú bara held í þessu krukku og síðan bara lögatum, tekur þetta allt og byrði pönnukökur úr því eða, þú veist, notar það í hérna, pizzadegið og svo sá ég líka núna er einhver uppskrifta trenda sem ég hef nú ekki pröfað það sem er bakað úr ófóðruðum súr, allt sett í einhvern svona heitan opn og láti hefast þar eða eitthvað svona. Þannig að fólk finnur alls konar aðferðir, þannig í grunninn er þetta bara, fyndu aðferðina sem hentar þér og þínum tíma eða skilur þau.
En eins og bara, þá förum við í kannski aðeins að gera þetta brauð það, eins og þú nefnir það eru allskins aðferðir eru einhver sko að því að einu sinni nota ég svona leggur og seipot, það gekk alveg ágætlega og síðan las ég einhver stærnast bara já, setti bara svona pönnu, bara bökuna pönnu eða þannig, ég prófaði það og mjög að staða, já, heilir, þetta bara er fínt líka en þú veist, ég hef aldrei náð þessum svona eitthvað rosa liftu brauði basic, ef ég segja bakarísbrauði svona sem að fólk þekkir, ég hef náð einhvers konar millist í en til dæmis, þú veist, en ég er að fylgja öllum reglum sem eru, þú veist, ég er að gefa ég er að, hérna, hvað það er, fólda
já, brjóta brauði fletta svona yfir sig
já, fletta svona yfir sig og eitthvað en síðan bara eitthvað, tekið upp úr einhverju dollu og þá bara eitthvað, verður þetta bara einhverju drullu á einhverju pönnu
já.
Hvað er í tilmest að gera villust
það? Þá ertu að hefa á lengi og þá getur verið að þú veist fylgja einhverju uppskrift að því til dæmis ein, það er svona mjög fræg uppskrift sem kallast tartín brauðið og það er bakari í San Francisco sem er svona talið eigat aldrei svona þátt í að svona allir hipsterar fóru að baka súrdegisbrauð heima fyrir sú uppskrift er skrifuð í Kaliforníu, þannig ef ég er að gera hana hérna heima það verði ég að taka inn í reikningin að það er miklu kaldra hér við erum á annari greitarbráðu
greitargráðu
hérna það er þú veist öðruvísi hérna loftrýstingur og loftslag og allt þetta, þú veist vatni hér er öðruvísi heldur en vatni þar og einhvern veginn, þannig að maður þarf svo mikið að aðlaga þetta að hérna. Það er svo erfitt að fylgja einhverju uppskrift upp á hérna milligram eða skilur upp á bara mínútu eða hvað svo sem það er. Maður þarf svolítið svona
aðlega þetta. En ef þú, þegar þú ætlar að gera bara einfalt brauð, nokkuð bara, ég hef ekki mikið tíma, hvað gerir þú?
Þá, hérna, fóðra ég oftast súrinum morgunin, svo kem ég heim og kannski svona áttaleitið, kannski oft svona 10 manni eftir því að ég ætla að gera brauð og þá setja ég í bakæl alltaf 2 brauð einu, minnst það bara þú veist þá oft fer ég með eitthvað svona, en svo bara líka spænist það upp heim með mér, þannig að þannig að setja það í fristin eitthvað þannig að millið svona 8-10 þá hérna set ég, ef ég er að baka 2, þá set ég 750 gram af vatni í skál með 100-200 gram af súr bara svona, eftir því hvort sér kalt eða lít, eða myndi setja til dæmis 200 gram af vetuna því þá rís súrin hægar þá kaldara.
Ok, en nú, ok, á Íslandi bara sem ég stoppa hér, á Íslandi er eiginlega aldrei eitthvað sérstaklega heitt hvert er viðmið þitt meina, að það sem frekar heitt inn í okkur svo sem?
Já, ég á náttúrulega svona hitamæli þar sem ég get séð það, já, eldhús er núna 21
gráða,
skilu já, ég, þú veist, ég náttúrulega farið mjög djúft í
já, já, ég veit
þú veist, ég hef alveg verið bara, eins og var ég alltaf hitamæla vatni, ég löngu hætti í
skilurinn einmitt sko líka hvað þarf maður að eiga
já, bara, sko ef ég segi bara þessu þessar uppskrift þú veist það bara blanda ég, svo setji bara hveitið og svo fletti ég deginu eins og ég nenni og það maður, sagt, blandar degið, lætur að standa kemur aftur eftir svona hálftíma og togar það svona yfir sérna
þú setur ekki salt?
Jú, bara blanda, setja allt í
okay.
veist, og stundum gerir ég fyrsta skrifum sem kallast autolæs og er ekki til nú gott orða íslensku.
Það er það sem ég er mitt er eitthvað, en það vitni.
Já, og það er þess að þá ertu bara að leifa kveitun að sjúga svona vatni eða sísi og verða mýkra og það er auð meðhöndlalara eða hefur ekki tíma fyrir það sleftið bara. Þú veist, ég finn alveg mun en þú átt að byrja, þá skiptir ekki máli. Svo læti þetta bara, svo tó, hérna er ég svona fletta degið eins og ég nenni.
Fram eftir kvöldi bara.
Já, bara oft eitthvað svona horfa eitt þátt, standa upp og fletta hérna deginu, svo fyrir bara sofa og
hvað er það að gera þar? Þegar þetta fletta?
Já, fer ég með svona hendina undir degið og toga það svona yfir sig snýskálinni, þannig ég toga svona allan ringin deginu. Svo snýr maður sig við. Þannig að þetta gerir í rauninni og svo snýr kúlunni við.
Og svo snýrðu kúlunni við. Þannig að þú flettir það yfir sjálft sig allar hliðar, ef ég orðan þannig og síðan snýrðu kúlunni við og síðan flettir aftur og þeirri hlið og aftur.
Já, og þú finnur alveg að degið hefur svona slaka á milli.
Hvað er þetta, notabene?
Já, þetta er bara svona að teygja þetta er svona önnur aðferð við að hnoða degið, má svo segja. Þú veist þannig, í staðan fyrir að vera, þegar þú ert að hnoða degið, þá ertu svona að toga það út á borði.
Já.
En þarna leifur deginu svona alltaf að hvíla, og svo ert að spenna það svona þessu upp aftur, þannig að það, svo fyrir það að hvíla, og svo spennur það upp aftur.
Já.
Svo leifur þessu bara standa yfir nóttina.
Frammi eða inn í ískáp?
Frammi, bara á borðinu, sett bara plastpoka yfir. Og svo morgunin eftir, þá móta ég tvo hleifa úr þessu degi. Sett þá í körfu og sett það í nýskap og ég læt alltaf setni hefun vera nýskap mist brauði betra þannig þannig að þá ég líka, þá gæti ég baka brauð þegar ég kem aftur heim þetta kvöld eða bara morgunin eftir eða ef, ég, ef þetta er stutt ef ég sé að deyða á inni meiri það ekki mjög hefað þú veist, það getur alveg 48 klukkutíma
en þessi karfa,
já.
Þetta er svona brauð hefunar karfa
þetta er svona brauð hefunar karfa, já
ef maður á ekki þannig
já, þá bara, sko, þú þart, þar sem þart eiga raunverulega er skál, opn og ég mæli með eiga vigt það er eiginlega svona, ég myndi segið að það var eitthvað ógislega mikilvægt, þá var það vigt
Já.
Það var ekki brauðkörfu þá getur þú tekið aðra skál eða sikti og viskast ekki og sett bara sko jöðað hveiti og helst svona hrískunar hveiti til þess að degið festist ekki við og nota það í stand fyrir brauðkörfu, skilur þú þannig að setur bara hveiti onni siktið eða skálina Nei, fyrir ekki að viskast ekki og hún í sittið að skáluna setur bara rosa mikið að kveiti þannig að því hérna veist, viskast ekki náttúrulega sígur í sem er að vatn heldur en brauðkarón
og frískunar kveiti
Já, því það er hérna sígur gísi vatn bara eins og þú veist það svona, myndar aðeins betri himnu það er rosa gott fyrir til að láta degið ekki festast í körfunni eða við viskast ekki Ef þú dekki hérna pott þá getur bara nota, ég bakaði alltaf einu svona í svona, svona steikarfati, eins og er til á svona flestum íslenskum heimilum. Svo er til, þú veist, eldföst mót sem eru stundum kringlott og getur sett svona gamaldags
eldföst mót. En setur það, af því að sko, það sem mér líður eins og hlutinni klúðrist, er, ok, í fyrsta lagi þá hefur verið að setja þetta í skál sem er bara með venjulegu hveiti.
Festist það þá við?
Já, en líka sko, þá líður mér eins og það hefist einhvern veginn og síðan alltaf ég að reyna að setja það á plötuna og þá eins og ég kýl allt úr því.
Já, þá ertu að hefa of lengi. Þá er sko, þá er, þú veist, allur þessu glútenstruktúr sem við vorum að tala um á hann, þá er hann orðin bara svo viðkvæmur og þá hann að þegar það bara svona flest út eins og pönnukaka og er ekki lengur struktúr.
Þannig að það er í raun ekki gott að láta það bara hefast eins lengi og það vill.
Nei, að því svo er nefnilega líka, þú veist að tala um að þeir fyndist það ekki rísa nóg. Þú veist, mér finnst betra að byrja að ráðleika að hefa aðeins minna. Að því að þá hefur þú líka, þannig að brauð, þú hérna, blandar degið, þá byrjar eitthvað, þá byrjar degið eitthvað að hefast. Svo tekur þú degið úr skálinni og mótar hérna, brauðið og lætur það aftur hefast. Þá heldur degið áfram að hefast, skilur. Svo setur hann í opn. Og þá þarf það að eiga eitthvað inni til að það geti lyft sér, skilur. Þannig að þú ert búin að láta hérna, hefast það lengi að það á ekki lengur inni einhverja lyftingu þegar fyrir opnin, þá er það hérna, bara þá er það í raunin orðið ofhefað.
Já. En þú setur brauðkörfuna inn í opn?
Nei, alls.
Nei.
Þá kveikir í henni.
Þá kveikir
ég
henni.
Já, ég hef ekki pröfa, ég ímynda með það.
En þannig að þú tekur, ok, þannig að þú tekur líka degið úr körfunni og setur hvert?
Í pott. Ég á svona pott sem er svona steikarpanna og pott, þú veist, það er svona steipjátspottur og lokið er svona panna, skilur þannig að það er svo auðvelt, ég get sett sko pottin á kvolf, þannig ég er ekki láta það svona plompast onni. En ef maður er að vandraðast með það og er svo, eins og út að tala um svona lukrosseipott, það sem maður þarf að setja degið onni í pottin, þá er þetta klipp út svona úr hérna bökunapapir, eitthvað sem myndi svona lítið út eins og London Underground merkið, svona ring með tveimur svona borðum og getur sett degið á það og þá ertu með svona handföng til að lifta onni í pottin
Og hefur það síðan bara undir.
Já, og það er alltaf lagi. Þó að það, þú veist, hann kannski verður brennur en hann, þú veist, er ekki að fara að skemma brauð.
Nei, nei, nei. Og ekkert loka á pottin þá.
Jú, loka á pottin.
Þú myndir setja að loka á pottin.
Alltaf, já.
En af hverju var til mér lasi einhver stöðar bara, ég setti það bara bökunum henni. Það er bara alltaf.
Já, það er líka alltaf lagi.
En það er ekkert loka en eitt.
Nei, en sko, í bakaríum, þá eru sérst ekki svona gufuofnar sem að mynda gufu inn í ofninum og gera það verkum að skorpan verður svona gilt og stökk. Og þegar þú bakar brauð í potti, þá ertu í raunin að reyna að á einhvern hátt endurskapa þessar aðstæður. Þú setur brauðið eða degið fyrir ekki og nýst bara sjóðandi heitan pott og lokar pottinum.
Vilt hann sé heitur?
Já, helst, ég vil það. Já. Og þá gufar allt, þú veist, vatnið úr deginu upp og inn í þessum potti, þannig að það mynda strak í pottinum. Mm. Þá ertu að endurskapa, þú ert aldrei að fara ná eins og í hérna bakarísafni, skilur við, en þá er þetta búa til sig bara aðstæður fyrir hérna degið að bakast í og í svona gufu opni. En þú getur hins vegar algjörlega bakað bara á bökunarplötu. Ef þú vilt fá raka, þá setur inn bara eina plötu, þú veist, tvær plötur, þú hittir opnin og setur svo brauðið á efri plötuna, getur bara sett vatnið að klaka á neðri plötuna, loka opninum og þá myndast raki þar inni, eða þú ert ekki með gufu opni heima.
Einmitt. Mjög gott.
Já.
Ef við förum aðeins út í framtíðina,
já.
Hvernig sérðu hana fyrir þér núna þegar þú ert búin að vera í þessu öllu saman? Mjög djúft.
Já, bara í, fyrir mig persónulega.
Nei, bara fyrir þetta sko, fyrir þessu þessi tísku fyrirbrigði, sem muni þetta bara koma, nei, fara og kemur eitthvað annað. Eða hvernig sérðu þetta fyrir
þér? Jú, kemur, ég meina, þú veist,
já, auðvitað, það kemur alltaf eitthvað annað.
Alltaf annað.
En þú veist, heldur við sem komin á þann stað við sem ekki eins og hérna í innbyltingunni þar sem við segjum bara, heyrðu, þetta bara rugl við förum bara í hérna, auðvelda, núna einfalda.
Nei, ég held ekki, sko það er bara svo margt sem við erum átt okkur á að við, það er kannski ekki rétt orðalag að nota, en að við gerðum vitlust, þú veist hlutir sem átt að einfalda okkur lífið ég er eitthvað, hérna, taka blegjur sem dæmi bara því ég tengdi svo við að þetta húsmaðra, þú veist, eitthvað, hérna, að það er ekkit frábært vera með bleiður sem brotna aldrei niður fyrir náttúruna skilur en það var frábært í momentinu að þurfa ekki að eftir vinna standa yfir einhverjum potta sjóða einhverjar
við gerum þetta bara alltaf sem mannfólk við förum bara alltaf, við finnum eitthvað sem á að vera laust og við förum bara alla leiði því og síðan áttum við okkur á herðu, býtum við þurfum eitthvað aðeins að endur skoða hvað við erum að gera hérna.
Já. Ég meina, súrdeig hefur verið til í 6000 ár og aldrei ekki verið til frá því að það uppgötvaðist, skilur þannig að ég held að það sé ekkert að fara eitthvað það þyrfti eitthvað rosalegt til að myndi hverfa bara, það þyrfti bara allt kveiti að fara úr heiminum eða eitthvað og þetta er einföld leið, þetta er líka svona algjörlega svona blíð mótspyrna við þessu kapitalíska kerfi, þú veist mikið af fólki sem bakar er ekkert fólk sem er að gera það að því það þarf að spara pening í matamálum heldur er það bara, ég ætla ekki að taka þátt í því að hérna, geta bara keft brauð út í búð sem er með 150 innihaldsefnum eða þetta er ánáttúrulega við brauð framleitt erlendis skilur sem eru fluttingað en nei, ég held ekki ég held sko kannski í COVID því að þá sprakk allt aldrei og allir fóru að baka hérna, úr súrdi, ég held kannski eitthvað svona já, þetta verður eitthvað svona kurva og hérna, svo fer hún svona þess að jafna sig en hins vegar er bara, ég sé núna til dæmis er rosa mikið að fólki að baka og það er svona alltaf að bætast við og veist, hóparnir eru mjög virkir og svona þessir Facebook samfélagshópar einhvern veginn, þannig að ég held að verði bara alltaf fólk að baka alveg eins og þú veist einu sinni voru allir með plöntur heim með á sér svo kom svona tímbilega sem að voru bara fáir með plöntur en nú eru allir aftur með plöntur skilur við, það er alltaf einhver lítið tópur og ég held að sé bara fleiri hlutir sem við erum að fara, svona mín tilfinning er að það eru fleiri hlutir sem við erum að fara aftur að leita til, býtu hvernig gerðu þetta alveg upphafi, áður en við fórum að finna styttri leiðir til að gera þetta þú veist, hérna hvernig við fötin sem við erum í eru framleitt og hérna hvernig við komumst á milli staða og hérna
að leita aftur einhvers konar grunn
já, ég held að, ég meina það er bara að gerast því svo mörgu einhvern veginn, það er svo margt sem við erum aftur að ég meina, maður sér þetta rosanlega mikið í matamenningu við erum rosamikið að fara í svona hvað heitir svona heritage er það svona ekki menningararfs en svona orgin svona upphaflega leiðin skilur
ég meina paleo er bara eitthvað ég meina sem kom bara allir bara eitthvað frum í hérna hellisbúa mataræði þú
hérna náttúruvín, þú veist, bara mikrobrúri bara allt og það bara það er bara meiri fjölbreytni sko. Mm. En ég náttúrulega bara ekkert endla fyrir brauð, þú veist, ég bara náttúrulega það gefur mér svo rosalega mikið að baka, það er svo miklu meira en bara fá brauð. Þetta er bara svona þetta er rosalega mikil tími fyrir mig og bara ég fæ rosalega mikið andlega út úr því að hafa tíma til þess að gera brauð og gefa einhverjum brauð sem ég bakað, það bara felst í því. Rosa, ég ekki að gefa mér brauð, það eitthvað svona að meðan ég þú veist, ég var í svona barnastuttum daginn og það var svo gaman að vera að gera brauðið fyrir hana því ég var að hugsa um þessa vinkonu mína, þú veist, sem elskar brauðið og er að fara eignast barn og þú veist, það væri fyrir hana, skilur við. Þú veist, þannig að þetta er rosa gjöf fyrir mig inn í kvestin, þannig að mér finnst það alveg eins og við erum farin að huglega meira og fara meira út að labba í náttúrunni og þetta er tengingu í náttúruna, þetta er náttúrulegt ferli inn í eldhúsinuðinu.
Súrdeig krefst tíma og athygli sem er stundum á skornum skammti hjá mér að minnsta kosti svona seinni parturinn af þessu en kannski er það einmitt það sem gerir það svona sérstakt. Það minnur okkur á að ekki allt gott gerist strax og að stundum þarf maður bara að gefa hlutunum tíma til að lyfta sér. Ég vil þakka Ragnheiði Maísól Sturludóttur, Súrdeigsmóður fyrir komuna í þáttinn og fyrir að útskýra allt saman fyrir okkur. Ef þið hafið áhuga á að læra aðeins meira súrdeigið þá er hægt að hlusta á þættina hennar Súrin inn í spilar Rúf 6 þættir af frábærum fróðleik. Ég heiti Atli Már Steinsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur súrdeig.